Sary fahaenina. Ilay lehilahy iray sy ny vadiny izay nandainga. Asan'ny apôstôly toko fahefatra ny andininy faharoa amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo sy asan'ny apôstôly toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Lehilahy iray nantsoina hoe Barnabasy nivarotra ny taniny ary nanome ny volany ho an'ny fiangonana mba hanampiny ny mahantra. Lehilahy iray sy ny vadiny nantsoina hoe Ananiasy sy Safira nanapa-kevitra ny mbanoto izany koa. Fa Ananiasy kosa nanafina ny sasany tamin'ireo vola mba ho azy sy ny vadiny. Ny apahany tamin'ireo vola no nentiny teo amin'ny Petera. Nandainga tamin'ny Petera izy ka nilaza fa iny no vidin'ny tany rehetra. Petera nahafantatra fa nandainga izy, ka hoy izy tamin'ny Ananiasy: nahoany Satana no nomenao ny fonao andainga amin'ny fanahy masina? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Avy hatrany Ananiasy dia niakarapoka tamin'ny tany ka afaka ny ainy. Ary ireo zatovo dia nitondra ny faty nivoaka dia nandevina azy. Avy eo dia tonga i Safira, hitantsika eo amin'ny sary ravehivavy. Tsy fantatra ravehivavy izay nanjoan'ny Ananiasy, ka nandainga tamin'ny Petera ihany koa Safira ny amin'ilay vola. Ka hoy Petera taminy: nahoana ianareo no niray tetika haka fanahy ny fanahin'ny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevina ny vadinao ary hitondranao hivoaka koa izy. Dia niakarapoka teo anolohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Tokony hanome ho an'ireo izay mila fanampiana isika, ary tsy tokony andainga amin'Andriamanitra na amin'iza na amin'iza. Ary tadidio tsara fa Andriamanitra mahafantatra ny eritreritra tsara sy ny ratsy ao anatintsika rehetra.